กำลังฟัง What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรพอดแคสต์สายชิลที่ชวนคุยเรื่องชีวิตความชอบและความหวังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรนะคะใน EP นี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์หญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเลือกเส้นทางชีวิตให้กับตัวเองโดยที่เขาเนี่ยก็เคยทำงานประจำมาก่อนเนาะแล้วก็วันถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะมาเปิดร้านสตาร์ฟดอกไม้แห้งเนาะชื่อว่าร้าน Good Daisy นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็บางคนอาจจะเคยเห็นคลิปเนาะที่แบบว่าเป็นไวรัลอยู่คลิปนึงเดี๋ยวจะให้เขามาแนะนำเราวันนี้ว่าทำไมถึงได้เลือกเส้นทางชีวิตนี้ให้กับตัวเองนะคะก็ขอต้อนรับนะคะคุณกิฟค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอยากให้กิฟช่วยแนะนำตัวเองให้คนฟังแห่งช่องข้าวปุ้นพอดแคสต์นิดนึงค่ะ
ค่ะก็ชื่อกิฟนะคะตอนนี้ก็เปิดร้านสตาร์บดอกไม้ค่ะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำชื่อร้านว่า Good Daisy ค่ะ
ร้าน Good Daisy นี่มีหน้าร้านไหมคะหรือว่าติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้าง
ตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านจริงๆก็ใกล้จะมีแล้วเดือนหน้านะคะแต่ว่ามันแบบเป็นกึ่งออนไลน์กึ่งหน้าร้านอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถเข้ามาได้แต่ว่าโดยหลักแล้วเราจะเน้นขายทางออนไลน์ค่ะก็คือ IG แล้วก็สั่งสินค้าผ่านไลน์ส่วน TikTok เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบช่องทางเอาไว้ลงคลิปให้คนเห็นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้คนฟังเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้ยร้านสตาร์บดอกไม้นี่มันคืออะไรมันหน้าตายังไงนี่ให้เขาไปเปิดทางไหนดูดีคะ
IG ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งรูปทั้งวิดีโอนะคะก็จะเป็น gooddaisy.store ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเลยก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนโลโก้ Good Daisy มีดอกไม้ดอกเดซี่ดอกนึง
งั้นเราอยากให้กิฟลองช่วยเล่าหน่อยว่าที่ไปที่มาเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่สมัยเรียนจบก็ได้ค่ะว่าแบบทำไมทุกวันนี้เราถึงได้มาเปิดร้านดอกไม้เป็นของร้านสตาร์บดอกไม้เป็นของตัวเองได
้โอเคค่ะก็จริงๆงานตอนนี้กับสิ่งที่เรียนจบมามันก็คือคนละด้านกันเลยเราเรียนจบเอกภาษาจีนนะคะก็เริ่มทำจริงๆก็ทำสองบริษัทที่เป็นบริษัทจีนเนาะเริ่มแรกก็จะเป็นธนาคารนะคะแล้วก็บริษัทที่สองก็เป็นบริษัทเทคที่หนึ่งก็ตอนนั้นเราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องทำงานภาษาจีนให้คุ้มกับเท่าที่เราแบบเรียนจบมาเนาะไม่งั้นก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยเราก็ในบริษัทที่สองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราลงตัวมากเราอยากจะอยู่ที่นี่ไปจนแบบเรื่อยๆเลยอะถ้ามันแบบยังเป็นเหมือนแรกๆอยู่นะคะแล้วก็ผ่านไปสักประมาณ3ปีตอนนั้นรู้สึกเริ่มมีความไม่สเตเบิลบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานด้วยความที่เหมือนประสบการณ์มันยาวขึ้นเนาะบริษัทก็คาดหวังกับเรามากขึ้นแล้วก็ด้วยธรรมเนียมของบริษัทจีนนะคะหลายคนน่าจะรู้ว่าความกดดันสูงมากแล้วก็เป็นคนกดดันตัวเองเก่งด้วยระดับนึงมันก็เลยแบบโอ้ความกดดันนี้มันพุ่งจนแบบเกิดความเป็นเบิร์นเอาท์แล้วก็จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าก็คือหมอก็คือแนะนำให้ลาออกถ้ามันเป็นไปได้อะนะไม่อย่างนั้นมันจะสามารถซึมเศร้าได้อะไรเงี้ยถ้าเรายังอยู่ต่อกับมันแล้วก็บวกกับด้วยความที่มันก็ทำงานหนักแล้วเราก็เป็นคนที่เกรงร่างกายตัวเองโดยแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วทำนั่งหน้าคอมทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดอาการหมอนรองคอทับเส้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดมือถือด้วยแหละมั้งมันก็สะสมกันแล้วก็บวกกับไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้มันก็พักมันเหมือนลุมเล้าอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำงานแล้วแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นก็เข้ามาเรื่องว่าทำไมถึงมาเปิดร้านเนาะมันมีอยู่วันหนึ่งที่เราอะค่ะก็คือได้ดอกไม้จากแฟนเราซึ่งเราไม่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะได้ดอกไม้จากผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบไม่โรแมนติกอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่อแรกและช่อสุดท้ายเราก็เลยหาวิธีเก็บยังไงดีวะให้มันอยู่ในด้านที่สุดเลยก็ไปเจอวิธีที่เรียกว่างานเรซินก็คือมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าสารเคมีชนิดหนึ่งเนาะผสมกันแล้วเราก็เทไปในบล็อกเนี่ยมันก็จะแข็งตัวซึ่งเราสามารถนำสิ่งของเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกนั้นได้แล้วเรซินเนี่ยก็จะแบบเหมือนเป็นก้อนรวมตัวเก็บของที่เราอยากจะเก็บไว้อยู่ตรงกลางข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยมันเจ๋งว่ะเราแบบไม่คิดมาก่อนว่ามีอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคลองมาทำดูแล้วก็แบบถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะก็แบบถ่ายเก็บเป็นความทรงจำอ่ะภาคภูมิใจฉันแบบ ทำออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนทักมาว่าเอ้ยทำขายไหมคะหลายคนด้วยนะแล้วก็เอ้ยมันขายได้ด้วยหรอแต่ว่าตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยเพราะตอนนั้นยังอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกมั่นคงกับการทำงานประจำมากรู้สึกแฮปปี้กับเงินเดือนแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราก็แบบเอ้ยไปเล่าให้แฟนขำๆแล้วเอ้ยมีหลายคนแบบให้ขายทำไหมอะไรเงี้ยแล้วแฟนเขาก็แบบเชียร์ไงเราก็เป็นคนที่แพ้เสียงเชียร์ง่ายๆอยู่แล้วก็แบบโอเคก็อ่ะลองดูละกันดูเป็นอะไรที่ดูสดใหม่สำหรับชีวิตเราอ่ะก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แรกๆเริ่มต้นด้วยการเน้นทำขายของพวกของใช้ค่ะเพราะเราก็คิดว่าคนน่าจะอยากซื้อไปแล้วมันแบบใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเครื่องประดับหวีแก้วอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทำมาได้ปีกว่าเนาะตอนนั้นยังไม่ทำงานสตาร์ทเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มตันนี่ไม่ได้แปลว่ามันขายไม่ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยกับอะไรบางอย่างหลายอย่างปัจจัยที่มันแบบเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหยุดทำหรือเปล่าหรือเราต้องลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาก็สรุปได้ว่าเป็นเปลี่ยนมาลองรับงานสตาร์ทดอกไม้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคนะเพราะว่ามันลิงก์กับสตอรี่เริ่มแรกของร้านของเราก็คือเราแบบรู้จักเลซินจากการสตาร์ทดอกไม้ของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารับสตาร์ทจนถึงวันนี้ค่ะ
เมื่อกี้อยากทราบนิดนึงว่าณตอนที่เริ่มทำเลซินเพื่อขายอะค่ะตอนนั้นคือยังทำงานประจำไปด้วยไหมคะ
ใช่ยังทำงานประจำก็แบบกะทำสนุกอะกะแบบไม่ให้เวลาเลิกงานมันดูแบบไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฮปปี้มากเลยอ่ะแบบอยากเลิกงานแล้วก็กลับมาทำงานเอเลซินเนี้ยรู้สึกช่วงนั้นแฮปปี้มากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราหยุดร่างกายตัวเองไม่ได้ร่างกายมันอยากทำตลอดเวลาประมาณนั้น
แล้วเราจุดไหนที่ทำให้เราตัดสินใจว่าโอเคงั้นพอกับงานประจำแค่นี้แล้วก็หันมาทำเลซินโดยเฉพาะดีกว่า
จริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์บังคับมากกว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่ามีช่วงหนึ่งที่เรามีปัญหารุมเราเรื่องงานละรู้สึกว่าโอเคเราต้องออกละอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะตอนที่จะออกรู้สึกว่ามันยากมากๆอันที่หนึ่งก็คือตอนนั้นเราต้องเริ่มไปหาจิตแพทย์แล้วเพราะว่ารู้สึกเราเริ่มรับมือกับอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยมันดิ่งเกินไปหมอก็ให้ยามาอะไรเงี้ยตอนนั้นเราตั้งใจเนาะจะลาออกแน่ๆฉันไม่สนเงินอะไรแล้วล่ะจะกี่หมื่นก็ช่างเหอะฉันจะแบบดูแลตัวเองละอะไรเงี้ยแล้วพอได้กินยามันก็แบบมันเหมือนสมองมันดีขึ้นสารเคมีบางอย่างถูกปรับแล้วก็แบบทำไมฉันถึงอยากลาออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือแฟนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแบบลองกลับไปนึกความเป็นจริงสิแบบที่ผ่านมามันแบบทุกทรมานมากขนาดไหนอะไรเงี้ยโอเคสุดท้ายเราก็ตัดสินใจจะลาออกแต่ว่ามันยังยากตรงที่ว่าเรามีภาระเยอะมากแล้วก็เงินเดือนที่เราได้อะสูงมากเพราะมันเป็นบริษัทแบบต่างชาติเนาะเขาก็จะให้เหมือนแบบด้วยความบริษัทจีนอะยิ่งทำเยอะก็จะได้เยอะโอเคเงินเดือนเยอะแล้วหนึ่งเราไปที่อื่นอะไม่มีใครสามารถให้กับเราได้เลยในฐานะในประสบการณ์หรือหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะหาเงินเดือนนี้ได้จากที่ไหนอีกแล้วมันก็ทำให้เราเสียดายแล้วหนึ่งจุดเพราะว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็กลัวมันไม่พออะไรเงี้ยจะไปสมัครงานใหม่ก็ยังต่อให้เรารู้สึกว่าโอเคเราจะยอมลดเงินเดือนของเราก็ยังไม่มีที่ไหนที่แบบถูกใจเราอะต่อให้มีการสัมภาษณ์แล้วก็ตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนั้นด้วยความที่ทำงานประจำแล้วมันก็มีความกดดันเยอะนะทำให้เซลฟ์เอสติมมันต่ำมากไปสัมภาษณ์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบไม่กล้าพรีเซนต์ตัวเองอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเราไม่โอเคเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่ใครจะไม่เอาเราอะไรเงี้ยแล้วจะลาออกเลยโดยที่ไม่มีงานประจำใหม่รองรับอะแล้วมาทำเลซิ่งอย่างเดียวอะก็ไม่มั่นใจเลยตอนนั้นทำมาประมาณครึ่งปีมาเงินไม่สามารถจะเลี้ยงชีพได้ต่อให้เลี้ยงชีพได้เราจะไม่สามารถส่งเงินไปให้ที่บ้านได้ในการผ่อนบ้านเราอะไรเงี้ยผ่อนบ้านแล้วจะยังไงดีแต่เราก็บอกว่าลาออกเลยเขาอะเชื่อว่าเราสามารถทำให้งานเลซิ่งเนี่ยเป็นงานเลี้ยงชีพได้แน่ๆเราเหมือนเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราดีมากแล้วเขาก็เชื่อมันในตัวเรามากแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้มันไม่มีเงินส่งให้แม่แน่ๆนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นคนกังวลตามที่ ตามสไตล์ของเราค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจำไม่ได้หรอตอนที่มาอยู่กรุงเทพแรกๆอ่ะเรามีเงินใช้ส่วนตัวแค่แบบ 2,000 บาทต่อเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วอ่ะเออคือเหมือนแบบภาระเรามีตั้งแต่เดือนแรกเลยที่เรามาทำงานที่กรุงเทพหักค่าเช่าห้องตัวเองส่งให้แม่นู่นนี่นั่นเหลือแค่ 2,000 ต่อเดือนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กรุงเทพได้ด้วย 2,000 อะไรเงี้ยแต่ว่า มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเลี้ยงดูเรามาอย่างดีไม่เคยขาดเลยแล้วมันจะพอดีทุกเดือน
อ
ะเออแล้วพอแฟนเราเตือนสติเราแบบนี้แล้วก็เออจริงด้วยจริงๆเราลำบากเราเคยลำบากกว่าตอนนี้มาเยอะมากแล้วทำไมตอนนี้เราต้องจะต้องกลัวอะไรถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ายังจะอยู่ข้างเราและยังช่วยเราก็เลยลองดูการจัดตั้งแล้วก็เปิดร้านจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าคุณกิฟต์แบบพูดขึ้นมาคืออินแบบทุกส่วนคือในรายการ What Do You Live For เนี่ยเราค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องความเครียดหรือความกดดันรวมถึงหลายๆอย่างทั้ง self esteem ที่ต่ำลงหรือว่าสภาพจิตใจที่แย่ๆลงจากการทำงานจากการต้องเจออะไรที่เป็นรูทีนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของ What Do You Live For มันก็มาจากเรื่องนี้เหมือนกันก็คือมันมาจากวันนึงที่เรารู้สึกชีวิตเรามีแต่งานแบบเราทำงานวันละแบบ10ถึง13ชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งก็หนักมากแล้วจริงๆเราว่าสไตล์ญี่ปุ่นกับจีนอาจจะคล้ายๆกันก็คือเน้นการทำงานหนักเน้นการแอพพีลว่าเราทำงานหนักแล้วก็มันมีความกดดันตัวเองสูงมากคือคนหน้ากดดันเราแล้วเรากดดันตัวเองเขาอีกเอ้ยอันนี้คือแบบว่าเข้าใจมากเลยแล้วทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีอะไรแล้วนอกจากงานแล้วมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคหรออย่างเงี้ยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ในขณะที่เราคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้แบบนี้มันโอเคเหรอแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็มีข้อผูกมัดเรื่องเงินเรื่องภาระที่เราจะต้องดำเนินต่อไปมันก็เลยเป็นความก้ำกึ่งระหว่างว่าเฮ้ยเราจะยังไงกับชีวิตกับเฮ้ยแต่เราก็หนีจากรูทีนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราถูกล็อกไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ฟังเรื่องของกิฟต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนึ่งคือกิฟต์มีความกล้ามากที่ยอมที่จะออกมาทำอะไรเพื่อหนึ่งก็คือสุขภาพของตัวเองด้วยแหละแต่ก็คือเรารู้สึกว่าแบบเราต้องใช้ความกล้ามากเลยนะที่จะแบบว่าออกมาจากสภาพที่แบบโอ้โหเงินเดือนก็เยอะขนาดนั้นหรือแบบความมั่นคงก็เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกค่อนข้างอินมากแล้วเมื่อสักครู่นี้กิฟต์พูดถึงพระเจ้าเนาะก็คือกิฟต์เป็นคริสเตียนเนาะ
ใช่ค่ะ
โอเคคือจริงๆเขาปุ้นก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันเนาะก็อันนี้เราเกริ่นไว้ก่อนเผื่อผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแบบเข้ามาฟังอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปแล้วนิดนึงเนาะเรื่องระหว่างกว่าจะมาเป็นร้านสตาร์ดอกไม้ในวันนี้เนี่ยกิฟต้องเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอยากจะให้กิฟลงรายละเอียดนิดนึงตรงถึงเรื่องแบบว่าช่วงเวลายากๆในชีวิตอะไรเงี้ยเคยรู้สึกท้อกับชีวิตหรือเคยรู้สึกตั้งคำถามกับชีวิตบ้างไหมคะเหมือนอย่างที่ในรายการนี้เราก็มีคำถามที่ว่า What do you live for ก็คือเป็นคำถามเข้ามาในชีวิตแบบเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปทำไมหรือว่าชีวิตเรามันเป็นแบบนี้ดีแล้วหรอหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ถ้าช่วงเวลายากๆ ก็จะมีจะขอลิงก์แบบเกี่ยวกับงานนี้ละกันเนาะเกี่ยวกับร้านนี้จะได้ดูแบบเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมีสองช่วงแรกก็คือเล่าไปแล้วในช่วงที่แบบตัดสินใจเราออกจากงานอะไรเงี้ยก็ถ้าในหัวข้อ EP ของเราเนาะดูว่าแบบเฮ้ยเรากล้าตัดสินใจออกมาจริงๆเราก็ไม่ได้กล้าอะไรแต่ว่าสถานการณ์อย่างที่บอกว่ามันบังคับเราหรือว่าพระเจ้าที่เราเชื่ออาจจะเป็นคนจัดเตรียมให้เราก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงระหว่างที่เราเปิดร้านนั่นแหละลาออกจากงานประจำละหลายคนก็จะที่ไม่รู้ก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้เก่งมากเลยแบบเริ่มจากศูนย์ follower อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบเฮ้ยเป็นหลายหมื่นละTikTok ก็จะเกือบแสนแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยเก่งมากแบบสู้มากแบบเฮ้ยมันมีพัฒนาการให้ได้ชื่นชมตลอดอย่างเงี้ยจริงๆไม่เลยเราอยากเลิกทำหลายครั้งมากแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนหลายคนที่ทำธุรกิจอ่ะน่าอาจจะมีภาวะเหมือนเราที่แบบอยากจะเลิกทำด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยปัญหาของเราก็คือว่าการที่เราตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านที่มันไม่มั่นคงรายได้ก็ไม่รู้มันจะเท่าไหร่แน่นอนว่ามันจะมีความเป็นห่วงมากมายที่เข้ามาจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความกดดันแน่นอนว่าความห่วงมันมาจากความห่วงใยของคนรอบข้างจริงๆแต่ว่าพอมันมากเข้าเรื่อยๆและมาจากหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดว่าแบบกลับไปทำงานประจำไหมเลซินไม่น่าจะมีคนซื้อบ่อยๆนะแบบ ซื้อครั้งเดียวก็จบไหมอะไรเงี้ยหรือแบบ
mm-hmm.
คอยถามว่าแต่ละเดือนรายได้เท่าไหร่เดือนนี้แบบ
mm-hmm.
ขายได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยคือเราแบบยังรู้นะว่ายังขายไม่ดีแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกมาแล้วก็แบบทำได้แต่พูดว่าอ๋อได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆอะไรเงี้ย
mm-hmm.
เพื่อให้แบบไม่ต้องมีใครมาเป็นห่วงเราเพิ่มแต่ว่ามันเป็นคำถามที่สร้างความกดดันให้เราสุดๆเลยเพราะว่าตอนแรกเราตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าหลังจากที่เราลาออกประจำโอเคเราจะมาลองทำร้านดูจริงๆอะชีวิตนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำธุรกิจส่วนตัวนะเพราะเราไม่ชอบความเสี่ยงเราไม่ชอบอะไรที่มันไม่มั่นคงแต่ในเมื่อสถานการณ์บังคับแล้วโอเคก็ต้องลองดูเราก็ให้เวลาตัวเองว่าโอเคลองดูสัก1ปีสิแล้วเราออกจากงานสิ้นปีพอดีเลยก็คือจะเริ่มชีวิตใหม่ในการเปิดร้านเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราโอเคจะสิ้นสุดธันวาคม1ปีว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมที่ร้านนี้มันจะเติบโตขึ้นแล้วก็จะเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยพอมันผ่านมา1ปีปุ๊บอ่ะมันยังไม่ได้มีวี่แววที่ดีมากนักที่เอ้ยมันเจ๋งมันโอเคละอะไรเงี้ยมันแบบทำให้ทุกคนหายห่วงแล้วอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันเลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าหรือเราต้องหยุดหรือเราต้องพอบวกกับความเป็นห่วงในเรื่องของเรซินเนาะคือเรซินมันเป็นสารเคมีก็จะมีความเป็นห่วงจากคนรอบข้างว่าเอ้ยเรซินถ้ามันป้องกันไม่ดีมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเรานู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยแบบรายได้มันก็ยังไม่มั่นคงไหนจะเสี่ยงเรื่องแบบสุขภาพอีก
มัน
เหมือนแบบค่อนข้างชัดเจนว่าเราควรพอแล้วเราก็ต้องกลับไปทำงานประจำได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความกดดันจากคนภายนอกเนาะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าช่วงหนึ่งของช่วงเวลาที่อยากจะเลิกทำก็คือเป็นความกดดันจากตัวเองโอเคอันนี้เราเป็นตั้งแต่ไหนละเรามีนิสัยอย่างหนึ่งคืออยากจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดแล้วก็แบบไม่อยากจะทำให้เหมือนใครเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบต้องมีเอกลักษณ์นะคนจะได้จำเราได้ก็อยากทำออกมาให้ดีเนาะแต่สุดท้ายยังไงของขายมันก็ต้องเหมือนกันสักวันหนึ่งนะคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมีการเปรียบเทียบระหว่างร้านเรากับร้านอื่นเฮ้ยร้านนี้สวยกว่าร้านเราสวยกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กดดันทำให้เหมือนตัวเราต้องคอยสรรหาของที่คิดว่าเฮ้ยมันดีกว่ามันแบบยังไงมันจะเลิศกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการทำงานที่โคตรเหนื่อยแล้วแบบไม่มีความสุขเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนฉันวิ่งตลอดเวลาแล้วไม่รู้วิ่งหาอะไรด้วยนะไม่รู้วิ่งตามอะไรอ่ะแต่เหมือนแบบวิ่งตามคำพูดของคนอื่นอ่ะเอ้ยหรือสายตาของตัวเองฉันมองเฮ้ยนั่นสวยกว่าไม่ได้ฉันต้องแบบสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราจะเร่งทำของให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดยังไม่พอแต่ยังต้องมาเหนื่อยกับการแข่งขันกับตลาดเดียวกันอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นช่วงที่เบิร์นเอามากๆแล้วก็ความกดดันเหล่านี้ก็ทำให้เราเจอทางตันเราก็เลยโอเคลองค่อยๆคิดจริงๆก็ไม่ค่อยๆนะก็แบบอยากจะรีบออกจากช่วงเวลาทุกทรมานนี้เหมือนกันอยากจะรู้ผลลัพธ์สักทีว่าฉันควรแบบจะได้กลับไปทำงานประจำมีเงินเดือนรอสบายๆไหมหรือว่าจะเดินหน้าต่อก็เราก็มีช้อยให้ตัวเอง2ทางก็คือ 1. กลับไปทำงานประจำเลยไหมอันที่2ก็คือลองพิสูจน์ตัวเองใหม่ด้วยการทำอย่างอื่นหรือไปขายของที่ไม่ใช่เรซินด้วยความที่จะตัดเรื่องปัญหาที่คนจะเป็นห่วงเราเรื่องแบบสารเคมีจากเรซินด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลือกข้อ2ค่ะเพราะว่าอันที่1คือเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะกลับไปทำงานประจำจริงๆตอนนั้นสภาพจิตใจยังไม่ได้ดีมากนักรู้สึกยังกลัวงานประจำอยู่เรารู้สึกว่าเรานึกภาพไม่ออกว่างานที่อื่นมันจะชิลจริงหรอหรือมันจะหนักเหมือนที่เราเคยเจออีกอะไรเงี้ยเหมือนเราใจยังไม่พร้อมมันก็เลยต้องเป็นข้อ2แล้วบวกกับแต่รู้สึกอยากลองให้มันสุดอ่ะแล้วให้มันรู้ไปเลยว่ามันแบบจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปลองทำของแฮนด์เมดเรายังคงคอนเซ็ปต์เนาะว่าเราจะขายของแฮนด์เมดแล้วเราก็ไปลงคอร์สเรียนนะแบบมีทัฟติ้งการหรือเขาที่เขาเรียกว่าปืนปักไหมพรมมีแบบมีปักลายดอกไม้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งทำหลายอย่างก็ปรากฏว่าไม่ชอบนี่หมายถึงว่าแบบทำแป๊บเดียวก็รู้สึกเบื่อเราก็มันก็ยิ่งชัดเจนแล้วว่าเอ้ยเรายังชอบเรซินอยู่เหมือนงานเรซินมันทำให้เราสนุกกว่างานแฮนด์เมดอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงในใจเราก็ดังขึ้นแล้วว่าโอเคเราจะทำเรซินต่อซ ซึ่งเราก็ไม่สนละความเป็นห่วงของคนอื่นเรารู้ตัวเองละเออเพราะเราคือเราก็รู้ตัวเองดีว่าเราป้องกันตัวเองค่อนข้างเซฟมากแบบใส่หน้ากากกันสารเคมีถุงมือผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยเราโอเคตรงนี้เรารู้ดีว่าเราต้องป้องกันดีละโอเคเราก็ตัดจบปัญหานี้คราวนี้ก็มาอีกสเต็ปนึงคือว่าเราจะทำอะไรขายเพิ่มเติมหรือมาขายแทนที่ของที่ยังขายนะตอนนี้เพื่อที่เราจะกลับมาแฮปปี้กับงานตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไปเจองานสตาร์ทดอกไม้ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจริงๆเขาแบบทำมานานแล้วก็เป็นงานที่ฮอตฮิตมาตลอดเพราะว่าเจ้าสาวเขาจะแบบชอบมาสตาร์ทอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเป็นงานที่นิยมในต่างประเทศเราเห็นแล้วเฮ้ยมันจะปักจอยเรามากเพราะว่ามันลิงก์กับสตอรี่จุดเริ่มต้นของเราไงที่เราแบบรู้จักเลซินสตาร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับมันยังไม่มีคนไทยทำเท่าไหร่เลย
ตอนแรกที่เป็นงานเลซินเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ดอกไม้เข้าไปหรอคะ
ใส่ดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกไม้แบบที่อบแห้งมาแล้วค่ะไม่ใช่ดอกไม้ของลูกค้าใช่มันเป็นแบบดอกไม้สั่งเข้ามาเออเหมือนแบบสั่งทำเพื่อให้คนซื้อไปใช้เองคนซื้อไปให้คนอื่นแต่คราวเนี้ยมันเป็นงานสตาร์ทที่เจ้าของดอกไม้อ่ะอยากเอาดอกไม้นี้มาใส่ในเลซินเพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราจะลองสักตั้งกับอีงานนี้ดูแล้วตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะทำได้ไหมว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักงานอันนี้แล้วแบบมีคนทำน้อยมากๆอะไรเงี
้
ยแล้วก็บวกกับราคามันจะค่อนข้างสูงเพราะมันใช้เวลาระยะเวลาทำนานแล้ววัสดุอุปกรณ์ต้นทุนอ่ะค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองในเมื่อที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วก็ลองเหอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นการตัดสินใจที่เรารู้สึกพอใจมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถดึงคุณค่าของงานออกมาได้แล้วก็ตัดสินใจจากความต้องการจริงๆของเราได้โดยที่เราแบบไม่สนแล้วว่าใครจะพูดอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องไปแข่งขันกับใครเรารู้สึกเราเหนื่อยน้อยลงมากๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีความสุขมากขึ้นมั้งเราก็แบบแม้ว่ายังมีความกดดันอยู่แต่ว่ามันดีขึ้นอ่ะคนฟอลเยอะขึ้นก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็มีจนทุกวันนี้ค่ะ
ตอนต้นเนี่ยคือข้าพเจ้าได้เกริ่นไปถึงคลิปหนึ่งที่มันเป็นไวรัลอยู่ก็คือ มันคือสตอรี่แบบไหนคะคุณกิ๊บ
จริงๆถ้าคลิปที่เป็นไวรัลมากที่สุดน่าจะเป็นคลิปของคุณคิมเบอร์รี่ค่ะที่เขาเอาช่อดอกไม้ในงานแถลงข่าวในงานวันแต่งเขาที่ไทยอ่ะมาสตาร์ทกับเราก็เป็นไวรัลมากเพราะว่าจริงๆมันเป็นไวรัลน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนก็ชอบดาราเนาะชอบดูดาราแล้วก็บวกกับเป็นคุณคิมเบอร์รี่ที่แฟนคลับก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วเป็นคลิปที่เราตั้งใจทำมากคือจริงๆก็เราอยากให้คลิปเนี้ยมันแม้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเรารู้ว่าเอ้ยดารามาละมันแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่ามันจะต้องแบบได้ผลเราก็เลยตั้งใจทำคลิปให้มันแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคนอ่ะก็จะชอบดูอะไรที่มันดูแบบมีพัฒนาการในคลิปอะค่ะเอ้ยมันทำอะไรต่อทำอะไรต่อมันทำให้ดูเพลินบวกกับดาราเข้ามาอีกอะไรมันก็ทำให้แบบคลิปมันแมสมากแล้วคนก็แบบเป็นช่วงที่คนก็ฟอลเยอะมากแล้วคนก็รู้จักดาราท่านอื่นหรือแบบอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นก็แบบเริ่มรู้จักร้านเราอะไรอย่างเงี้ย
คือต้องเกริ่นก่อนว่าเราไม่เคยคุยกับกิฟเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาคุยกันแล้วเราก็รู้จักกิฟแค่ในฐานะแฟนของเพื่อนเราก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณกิฟเกริ่นถึงแฟนก็คือจริงๆแล้วเราก็รู้จักแฟนของคุณกิฟอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันสมัยมหาลัยแต่ว่าเหมือนเราจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่คุณกิฟแบบเริ่มเปิดร้านมั้งเขาก็เหมือนกับลงสตอรี่มันเป็นเลซินอะไรสักอย่างคือแบบแท็กแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือกดฟอลตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็คือไม่ได้คิดอะไรก็คือกดฟอลเพราะมันน่ารักกดฟอลมันเรื่อยๆจนกระทั่งตอนที่เราเริ่มทำพอดแคสต์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขาเรียกอะไรในการที่จะกล้าให้โอกาสตัวเองหรือว่ากล้าออกมาทำอะไรที่มันต่างจากรูทีนคนอื่นๆหรือรูทีนที่เราคิดว่าเราจบด้านนี้มาเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละเราก็ต้องทำงานในสิ่งที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยเราอยากจะหาคนที่เขากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็เลยนึกถึงกิฟขึ้นมาเพราะว่าเราก็เหมือนคุ้นๆว่ากิฟเนี่ยเคยเปิดร้านสตาร์ทดอกไม้อะไรเงี้ยตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยก็คือยังไม่มีคลิปของคุณคิมเบอร์รี่ด้วยซ้ำเราก็ทักแฟนคุณกิฟไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแบบอยากสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่า คือหลังจากนั้นมาแค่ไม่กี่อาทิตย์อะก็เห็นคลิปคุณคิมเบอร์รี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือเรารู้สึกดีใจกับคุณกิฟแบบมากๆเพราะเรารู้สึกว่าแบบคือการที่แบบว่าตั้งแต่วันที่เราไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยเราแบบสตาร์ทจากศูนย์อะจนถึงวันเนี้ยที่คุณกิฟมีคนที่ใครๆก็รู้จักเข้ามาหาเราแล้วก็มาให้เราแบบช่วยสตาร์ทแบบว่าดอกไม้ซึ่งมันเป็นดอกไม้ช่อที่สำคัญแทบจะแบบที่สุดในชีวิตของเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราดีใจกับคุณกิฟมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคุณกิฟก็คงต้องรู้สึกภูมิใจในการตัดสินใจตลอดทางที่ผ่านมาของตัวเองที่มันทำให้คุณกิฟมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าคุณกิฟก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันคือการที่เราออกมาทำพอดแคสต์เนี้ยจริงๆแล้วเราก็อยากจะแบบหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเหมือนกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณกิฟพูดว่าตอนที่คุณกิฟเริ่มทำเรซินอะเพียงแค่เพราะว่าคืออยากหาอะไรให้เราทำตอนเลิกงานเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเลิกงานแล้วเราเป็นใครอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันขอหาอะไรก็ได้มาทำอย่างหนึ่งเลยก็เลยกลายเป็นพอดแคสต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคุณกิ๊ฟน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนที่เข้ามาฟัง EP นี้เนาะก็เลยอยากจะให้คุณกิ๊ฟเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงคนที่แบบว่าอยากได้กำลังใจในการที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่รู้ว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงแบบกังวลในเส้นทางที่ตัวเองเลือกกำลังอยู่ในขั้นที่แบบว่าเอ๊ะฉันจะไปทางโน้นดีไหมหรือฉันจะทำเหมือนเดิมดีไหมอะไรเงี้ยคุณกิฟมีอะไรอยากจะฝากถึงคนฟังกลุ่มนี้ไหมคะ
สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองจะทำอะไรดีมีเป้าหมายอะไรดีจะไปทางไหนอยากจะแบบมีความฝันให้ไล่ล่าบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีเราอยากจะบอกว่าแบบไอ้คุณไม่ได้ผิดอะไรสมัยเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีเทรนด์ของการแบบไล่ล่าหาความฝันเลือกเส้นทางของตัวเองเจอแล้วมันแบบโคตรเจ๋งอะไรเงี้ยมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้มากดดันคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอจริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากเลยแบบคิดว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนมันยังแบบไม่มีเทรนด์ของการหาตัวเองอะทุกคนอาจจะพอใจกับตัวเองมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเอ้ยฉันต้องหาตัวเองหรือฉันต้องเลือกเส้นทางไปเป็นแบบยูทูบเบอร์หรอไปเป็นแบบทราเวลเลอร์บล็อกเกอร์หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีเทรนนี้เข้ามาเรารู้สึกว่าคนสมัยนี้ก็มีความกดดันมากขึ้นว่าโหยหาเงินไม่พอฉันยังต้องมาหาตัวเองไปด้วยเพื่อจะแบบ มีความเจ๋งอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้แบบ ไว้โคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ย เราก็เชื่อว่าเวลาที่เราได้ฟังหรือรู้จักคนที่สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้เราก็จำเอามาตัดพ้อตัวเองเนาะว่าทำไมเราไม่ได้เรื่องเลยหรือแบบคนอื่นเขาไปไหนกันแล้วคนอื่นเขาหาตัวเองเจอกันแล้วฉันยังแม้แต่ตัวเองฉันยังไม่รู้จักเลยหรออะไรเงี้ยคือถ้าลองคิดดีๆอ่ะโอกาสที่เราจะเจอตัวเองมันยากมากๆเลยนะในโลกที่มีทางเลือกให้ลองเป็นพันๆหมื่นๆอย่าง
จริง
เออแล้วแต่ละอย่างอ่ะมันยังต้องใช้เวลาอีกนะกว่าเราจะรู้ว่าเออมันเข้ากับเราไหมเออไม่ใช่แบบ5นาทีไปลองแล้วมันก็แบบปัดผ่านเหมือน Tinder ไม่ใช่อ่ะเออคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการที่สมมติว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ชอบเนาะมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะแฮปปี้กับสิ่งเนี้ยไปจนวันตายอย่างที่บอกว่าตอนแรกเอ้ยกิ๊ฟก็เหมือนกิ๊ฟจะเจอตัวเองเนาะแต่ก็มีช่วงที่รู้สึกอยากจะเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เหมือนกันหรือเราก็อาจจะได้ฟังประสบการณ์จากใครหลายคนเนาะแบบอย่างเช่นหมออย่างเงี้ยเอ้ยก็คิดว่าตัวเองอยากเป็นหมอพอเรียนจบเอาทำงานจริงเอ้ามันอยากเป็นหมอไปเป็นแบบเออคนขายของไลฟ์สดซะงั้นอะไรเงี้ยหรือนักร้องระดับโลกที่มันแบบประสบความสำเร็จในทางของตัวเองมากๆเลยก็มีค่าตัวตายเหมือนกันคือเราการจะสื่อว่าการประสบความสำเร็จหรือแบบการค้นพบตัวเองได้เลือกเส้นทางตัวเองที่ฉันชอบมันไม่ได้เท่ากับความสุขที่แท้จริงเสมอไปเราก็เลยแบบอยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยต้องรีบเจออะไรที่ฉันแบบอยากจะไปตามล่าอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกได้แม้แต่เป็นสิ่งเล็กๆอย่างเช่นเราสามารถเลือกอ่านหนังสือที่เราชอบได้หรือเราสามารถแบบเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เราอยากจะเลี้ยงได้ทำกิจกรรมอดิเรกบางอย่างในเวลาว่างที่เราอยากจะทำได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเราอยากจะเจอตัวเองที่มันแบบโอเคฉันทนไม่ไหวแล้วกับอีงานประจำนี้ไม่ได้จริงๆก็ให้เวลาตัวเองได้ explore แล้วก็สนุกกับสิ่งใหม่รอบข้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะถึงฤดูที่เราจะได้เบ่งบานในแบบของเราอย่างแน่นอนค่ะ
รู้สึกเหมือนได้กำลังใจในขณะเดียวกันก็ รู้สึกว่าสังคมตอนนี้มันค่อนข้างจะฟาสเนาะแบบว่าหลายๆอย่างมันบีบให้เราฟาสอย่างเช่นการที่เราดู TikTok หรืออะไรเงี้ยก็คือมันในคลิปแค่ประมาณ30วิอ่ะเราก็จะเห็นว่าแบบโอ้คนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วกว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ต้องผ่านเฟสต่างๆมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลามากๆกว่าเขาจะแบบว่ามาให้เราเห็นทุกวันนี้อะไรเงี้ยเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อกี้ที่คุณกิฟพูดอะเหมือนแบบสรุป EP หลายๆ EP ที่เราเคยทำมาได้ดีมากๆคือมี EP หนึ่งที่สัมภาษณ์เพื่อนที่เป็นหม
อ
ซึ่งแรกเริ่มมาคือเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเรียนหมอขนาดนั้นเหมือนกับนางอยากไปทางสายสถาปัตย์ซะมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะ EP นี้ชื่อว่าอยู่เพื่อเป็นหมอดีไหมก็คือว่านางอะตอนที่จะเลือกว่าจะเข้าอะไรคือนางไปสอบติดหลายอันก็คือติดสถาปัตย์ด้วยติดแล้วก็ติดหมอด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วเหมือนก็โดนแรงกดดันจากคนรอบข้างรวมถึงญาติๆอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเป็นหมอดีกว่านะมั่นคงกว่านะเป็นสถาปัตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าเศรษฐกิจย่ำแย่เธอก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยหลายๆอย่างทำให้สุดท้ายแล้วนางก็ตัดสินใจเรียนหมอแล้วพอเข้ามาเรียนจริงก็รู้สึกว่าแบบมันแย่หมายถึงว่าคือหนึ่งคือเรียนหนักใช่แล้วก็แบบอย่างที่สองคือเขารู้สึกว่าแบบทุกๆอย่างมันแบบว่าต้องเป๊ะตามตำราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครีเ
อ
ทีฟอะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับตัวเขาเรียกตัวเนื้อแท้เขาหรือความชอบส่วนตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อยากจะทำอะไรที่มันครีเอทีฟก็คือเหมือนกับตอนที่เขาอยากแบบว่าอยากเรียนสถาปัตย์อะไรเงี้ยนะซึ่งเอาจริงอ่ะตอนที่ฟังอ่ะก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าการเป็นหมอจริงๆก็มีด้านที่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนาะคือแบบบางคนที่เขาแบบชอบแบบตามตำราทำตามกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเหมาะแต่บางคนที่แบบอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเสมอไปอะไรเงี้ยตอนนี้สรุปก็คือว่าถ้าไปฟังใน EP นั้นก็คือนางก็จะบอกว่าสุดท้ายนางก็ออกจากการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วทุกวันนี้ก็มาทำงานแบบว่าสายวิจัยแทนอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆก็จะมีอีกคนนึงเหมือนกันที่เขาก็พอใจกับงานที่เขาทำคือเขาก็เป็นพนักงานประจำแล้วก็รู้สึกว่างานที่เขาทำอ่ะก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันพอดีแล้วสำหรับตัวเขาก็คือเขารู้สึกว่าเขาทำงานเพื่อแค่เอาเงินมาแล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะไปใช้ในแบบสิ่งที่เขาชอบคือเรารู้สึกว่าก็จะมีคนแบบนี้เหมือนกันที่เขาบอกว่าพอใจตรงเนี้ยเขาไม่จำเป็นจะต้องแบบออกมาแบบหาไล่ล่าหาความฝันอะไรขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีหลายความชอบแล้วก็หลากหลายความพึงพอใจของตัวเองก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่อยากหาเส้นทางใหม่ๆให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็อีพีเมื่อสักครู่นี้ก็จะชื่อว่าอยู่เพื่องานเพื่อเงินเพื่ออยู่นะคะก็ไปลองฟังเพิ่มเติมกันได้เนาะก็วันนี้เนี่ยเราก็พูดคุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้คุณกิฟต์เนี่ยฝากร้านของตัวเองอีกรอบนึงว่าใครอยากจะติดตามชีวิตหรือว่าติดตามงานของคุณกิฟเพิ่มเติมเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างคะ
ค่ะก็ IG ร้านเลยก็ได้นะคะเป็นช่องทางหลักที่อยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นเนาะเพราะว่ามันก็จะมีรูปนิ่งเป็นวิดีโออะไรนะคะ TikTok ก็จะเน้นวิดีโอทั้ง2ช่องทางนะคะก็จะชื่อว่า goodaisy.store ค่ะซึ่งมันก็จะมีแปะลิงก์ไว้ให้เราสามารถเข้าไปถ้าอยากจะสั่งสตาร์ดอกไม้อะไรเงี้ยก็สามารถกดลิงก์นั้นแล้วก็มันก็จะมีขึ้นให้ทัก LINE Official ของร้านมาได้นะคะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ได้มาฟังอินไซต์อะไรที่เราก็ไม่ค่อยได้ฟังจากแบบพาสมีเดียต่างๆเนาะก็ขอบคุณคุณกิฟต์มากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชอบเนื้อหาสไตล์อย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องคัปปุ้นพอดแคสต์ทิ้งไว้นะคะเราจะได้เจอกันใน EP ถัดๆไปเนาะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกไปก็สามารถไปติดตามฟังเนื้อหาคล้ายๆกันได้นะคะใน EP ที่เพิ่งกล่าวไปเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งใกล้ตัวที่ทำให้คุณรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ